gambar ke-28, keluarga ia mengelan kepala Tuhan. Keluarga ia lepek percaya, ia idai hidup menurut sesuai ngan isi Tuhan. Ngam kinape ala kire, ngam kinape pengudip de, ida percaya ngan harus de tore, ngan ida lesau. Ida jaga lina letore, ngan kinape de percaya harus de menghormati ida sama ida, ngan suami re, ngan letore, ngan ida harus ngan saling ngan setia, ngan bersendeng ina lemalo anak-anak de. Ngam kinape ida senang ke mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepala anak-anak deh. Ngan keluarga ya baik harus berdoa ngan bersama-sama setiap singkat tahu.